kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sanbata abdulbata galgala keessa saalama fulakka jalqabe angasaa sadit meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irra saganta afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa amma gara qophiitti aanutti ceena. Jalqaba torban dabarsinee ayyaanni solaataa magaalaa Finfinnee keessatti utuu geggeessamaa jiru jeequmsa uumameen sirnichi addaan cituu isaa laalchisee gabaasa Tsahaayee Daamxoo nu ergite irra deebiin isin dhageessifna.
Magaalaa Finfinneetti ayyaanni Idaal Fixrii akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1443ffaan sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa geggeeffamaa jiruu raawwatameen addaan citeeraam. Ayyaanni kun istaadiyeemii magaalaa Finfinnee fi naannawaa isaatti osoo kabajamaa jiru naannawaa siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jiraam. Ayyaana Idaal Fixrii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa Islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyeemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu fi iyyi dhagahame. Sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyeemii Finfinneetiin alatti namoota 1,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uutii dhukaasni istaadiyeemiin alatti bakka kadhannaan taasifamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyeemii keessaa kadhannaarra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyeemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjii irra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyeemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru.
Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kanammoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun geenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf.
Sirna kabaja ayyaana Idaal Fixrii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sulxaan Hajii Amaan yeroo ibsan.
Rasaasni tasana harkaa ba'eeraa jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasa ba'e yoo jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'een har'aa mudate hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeetti kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti wanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamu qaba jenna.
Sheek Sulxaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii keessatti aarri imimmaaneessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru.
Istaadiyoomii keessatti aarri imimmaansu kan alaatti dhukaafametu dhufee nuukkaamse malee istaadiyoomii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii bataskaana Istifaanosii fi Magganaanyaa dhukaasni dhukaa'uu dhageenye poolisiin feeraalaa rasni tasana harkaa ba'eetii jedhe jedhame. Garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha. Wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame? Kun nuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf ba'e irratti uummati kadhannaaf ba'e kun humaa qabatee hin baane maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna.
Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Sheek Sulxaan.
Hanga
ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru garu namoni dandi magananya nanno beteskanes stefano sifi nanno sidatti kalanna returan heddun hidamani rujechu dagegni wochikun gabamotummatin ordoftota amanta kristana fi islaman karawatamimiti garu ittiyadameti jittu dafi ode fanno qulqullaa yenargan gabamotumman wanjedane gajer
nanno sida wari gamtotaatti misensoni polisi federalaa fi amanton walittibu usanis ibsani jiru she sultan
dingamo warwarinan
Agar bercun, bakau mani milonan laka mutibeti, wanda kasini umama. Nannu si dawari gumtutati, aman tuta afi misin suta polisi fira lagi tuti, tari walit tebunisi umamu danda. Agar bercun isjira cudanda, malenuti, wansiri, enyutu mal rawat, malif kanjadu, hangayunati, wanti fanufte, injiru.
Ustaz Abu Bakar Ahmed, kaum sarakko kana odifati rajicun, akasini psani injiru.
Bakirik lama taraf mokrer.
Sirit kulkulle fachu fialera. Komisioner dimmi ilaallatu waliin dubbadde wanti natti himani arrigaasii kuni tasartaa ba'ee tiinaan jedhan dogaggoonni nuti achitti ramannisi sirriitti waan achitti raawwate nutti himaniiru bakkichi bakka dubartoonnitti sagadan ture naannawaa sidaa wareegamtoota kun waan tasartaa ba'u miti hiikamee waan darbatamudha aarri kun hiikamee kan lakkifamee gara namoota hiikamees kan lakkifamee gara namoonni jiranitti yeroo sanatti namoonni achi turan hedduu jeeqamaniiru namicha darbate si dirgaggoonni akka sagantaa kana qindeessanii fi ramanne qabatanii turan innis dhiifama gaafachaa ture garuu miseensonni poolisii federaalaa kan dhufan harkaa baasan.
Komishiniin poolisii Finfinnee gamasaatiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e hin beekne jechuudhaan namoonni muraasni sirna salaataa irratti jeequmsa uumaniin qabeenya irratti miidhaan gaheeraa jechuun karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa maxxansee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gama isaatiin qaamolee amantaa da'oo godhatanii rakkoo uuman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuun ibsee jira. Haala istaadiyoomii magaalaa Finfinneetiin alatti wanta uumame eenyuun kan jedhuu fi rakkoo gahee addaan baafachuudhaaf carraan arganne garuu maatii hedduun daa'imman jalaa badanii bo'aa yeroo isaan karaarra deeman argeen jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahay Daamxoo Finfinneerra.
Gaazexeessaa biyyarraa ACS Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessitaa falmuu yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyishee Qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallanneetu dhiyeessa.
Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuun sadarkaa sadaffaarra akka jirtu kunis labsiin yeroo hatattamaa ega labsamee booda lakkoofsi gaazexeessota hidhamanii dabalaa deemuusaa gareen mirga gaazexeessotaa falmu yookaan CPJ qindeessituu sagantaa Afrikaa akka ta'an Anjalaa Kintal ibsanii jiru. Erga labsiin kun kaafamee booda garuu gaazexeessonni hiikaman jiru jedhanii.
Right now we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network.
Dhimma akkaan nu yaaddisee jiru gaazexeessota lama kanneen Oromiyaa News Network yookaan ONN hojjetan hidhamanii himannaa jabaan irratti dhiyaate tarii adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkaan nu yaaddisseera jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalamee hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirrii hin taaneef qabatamaa hin taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii.
It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming.
Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokko irraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaru hin qabu. Yeroo kun ta'ummoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabu. Seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota lamatu hidhaa keessa jiraa jechuudhaan Anjalaa Kintal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Gefatota Kenya, Television Ethiopia Keset, Gazette Suman, Akasumas, Addis TV, Kajetam Kesetimo, Kendesa Kuta Oduta Un, Hojataka Turi, Amagaru, as United States Keset, Esekajur, Gazette Esa Mubarak, Mohammed Dula, Hala Walabuma Presi, Biarati, House of Sisengira, Akasjer.
Kumala Mafi, Kurasa Detiro, Jijirumni, Ufera Jeremy Amanamisan. Hawasa presi gazetota biyya keessan keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaa dhaan eeggamaa tureedha. Haa ta'u malee achi booda haalli presii yookiin walabummaan presii biyyattii kan bara EPRDF yookiin bara addaawwi ture san caala hammaachaa dhufuudhaan yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya gaazexeessotaaf biyya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas pireesiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedhee nama lammaanta.
Fakkeenyaaf waan akkam eeggaa gaazexeessotarraa muuxannoo ofii keerraas kaate?
Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jaratus murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufne waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiisan ta'ee hafee jira jecha.
Asirratti gaazexeessaa Mubaarak, mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda?
Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummichi ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as Yuunaayitid Isteetsi of Ameerikaa yeroo dhufanitti muummichi ministeera Abiy Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaa. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dhugaa irratti jiraachuudha. Gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawu dhabuu danda'a yookaan toluu dhabuu danda'a. Profeeshinaalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba. Kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaan irra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaanii illee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana.
Gaazexeessaa Mubaarak Mohaammed Duulaa deebiin ulaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Galatoomi jaalala.
Mootummaa lama ABO'f KFO'n mootummaan ajjechaa fi dhala lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegalee dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mataa mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goone milkoofne Naakor Malkaatu gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaatii jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'aan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa guddaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenyaa baay'ee miidhaa jira. Karaa Finna Barat kanaa, karaa Dabargaa kanaa, karaa Jarduu kanaa, Darbee, Wallagga Gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun, ilmoo keeffi diiranii haadhaaf abbaa hidhuun, qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa garaa waliigalee. keessatti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'u karaa hidhataa amara irraa dhufuurra haa ta'u gara nama 280 kan gulutu kan nuga'e kan nugeenye immoo sana jaala bal'aa ta'utu irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokko tokkotti as siltee gubbaattis waraabeetti dabalameera. Wanta akkasii kun immoo nuffisuunni dubbii karaa dubbii sanyii kan deemaa ture immoo karaa amantee sitti dabalamee yoo dhufe biyyi kun gubachuun dandeessi. Mootummaan amantee fi siyaasa gargar baasuu dadhabuudhaan wanti dhufaa jiru innis immoo rakkoo bal'aa uumuu danda'a isa jedhu kana lamaan gubbaatti xiyyeeffate.
Kaafaa'uun ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame akkamitti akka mirkaneeffate ilaalchisee Piroofeesar Mararaan waan jedhan qabu.
Oromiyaa maratti bari miseensatamnaan miseensi keenya nama du'ee muuga baasaa nama hidhame muuga baasaa fi miidiyaa wala dhugaa dubbachuu danda'anii fi irra jireenya kan nuti ittiin waan akkasii fudhannu miseensa keenyarra.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanta jedhe hin qabu. Dhimma kanarratti deebiin akka kennamuuf gama keenyaan yaalii taasisaa jirra. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa xiyyaaraan ammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa shanii fi bakka hidhattootni shanii argamanitti tarkaanfii fudhataa jiraa jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa Aadde Bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee wal fakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Jijjiirama dhufe jedhame walii. Walqabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen dudhaa fi heenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo uummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas haawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hundarratti ibsa baabe.
Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu obbo Lammiin.
Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoorra turuuf lammiileen lubbuun darbuu hin qabu qabeenyaan gaafamuudhaa hin qabu Oromiyaan immoo dirree waraanaa. Fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu.
Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun walqabatee ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafannee turre.
Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, gaaffii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiikaa'ee nuqusa Haayilasillaasee itti qabee dargiin itti darbee yaadeege Adaawwiin itti darbee amma mooknoo. Bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti immoo Oromoon gaaffii kana fudhatee bosona gala jira. Gaaffii kana qabatee magaalaa akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasu miti jechuu tokko. Mariidhaanii waliigaltee biyyaatiinii dhaabbachuutti irra jira. Ennaa gaaffiin siyaasaa ka'ee humna qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasu isa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaaleeyyii irratti akka inni hajjeessu argees dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhoo ta'e. Qaamoleen idil addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha illee waamicha kan goone.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka. Midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komishinni Buusaa Gonofaa Oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofe hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. Obbo Garramuu Oliqaa Ittaanaan Buusaa Gonofaa Oromiyaa hanga yoonaa aangawoonni shakkaman 54 to'annoo jala oolfamanii himannaan irratti banamuu VOA'f ibsanii jiru Galmoo Daawwitu gabaase.
Obbo Garramuu Oliqaa Ittaanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaati. Gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nu bakkeessatti akka ta'e dubbatu.
Hongee walqabatee sosochii uummataa uumameen naannoo Oromiyaa waliigala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan geessaa turan sana qaawwa kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka Booranaa, Baalee Bahaa sana keessatti mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture. Kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkaniif guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ufitti fudhataniifiin faayidaa isaanii fi harka keessa galfatan walumaa gala garuu fakkeenyaaf Baalee Bahaarra gara namoota 24 akkasumas bakka adda addaattis kan argaman walumaa gala immoo gara namoota 54 ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee itti fufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii jiratti akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongee Nuube godina Booranaa keessatti. Mimmiita Shoome itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Aanaa gara shanii aanaa jahiin gahaanan wanni kun keessa mul'ate. Kanaaf ammoo aanaa irraati koreen ijaaramte waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seer dabalatee waajjirri godinallee irraati koreen ijaarame qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratama ka jiru aanaan guchii keessa jira. Aanaa yaabelloo aanaa waaqillee aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sunni shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seera dhiyeessite aanaa gar shanijaa akkasiin jirti aanaa sun keessaan laalamuu jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan Buusaa Gonofaati moo waajjirri biraas keessa jira?
Hojjataa waajjirri Buusaa Gonofaas keessa jira. Hooggansii waajjiraalee biraallee kan gargaraa itti dabalamanillee hin jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaallee itti kan shakkamillee keessa hin jira.
Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. Warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina Booranaatti dhimmi isaanii dhiyaate dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte. Obbo Garramuu Oliqaa Ittaanaan Buusaa Gonofaa Oromiyaa yakki kunneen Boorana, godinaalee Arsii lameen, Harargee Bahaa fi Lixaa fi Baalee Bahaa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan.
Wantichi amma xinnaa ta'e guddaa ta'e osoo hin taane yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaa fi buufata tokko keessatti gara kuntaala 20 kuntaala 32 kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Waliigala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuru immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'i?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri Abbaalangaa, waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessan immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu. Irratti hojjetu jechuudha.
Akka Obbo Garramuun jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona nama tuqaa shanii oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwit Finfinneerraa.
Sababa COVID-19 dhukkuboonni silaa ittisamuu danda'an Afrikaa keessatti babal'ataa jiraachuu irratti gabaasa torban dabarsine kana keessa. Qophii fayyaa irratti dhiyeessinee turre isinii dhiyeessinaa jaallannee qindeesse.
Uummanni miliyoona kurna hedduu ta'an tallaalii ramaddii dur argataa turan dhabanii jiru. Tallaaliiwwan kana hin fudhatin hafuun kun immoo dhukkuba lubbuu namaa galaafataniif saaxiluu qofa otoo hin taane dhukkuboonni lubbuu namaa galaafatan kun daran akka jabaatanii fi faca'an haala mijeesseef waajjira jaarmayaa fayyaa addunyaa damee Afrikaa keessatti director ukubota dadabro fi dadabro ntane kataan benido empoma akajananitti wereri ukuba covid 19 caasa egunsa fayyaratti danqa gudda umejira biyota afrika heddu keset tajajila tallali ramaddi turemide tallali wolingawu carraqetaw akkaddan cetu taasise waggato ko caalaf jedan ukubota silata tallali nittifamu dandaan bifa weraran gutumma afrika keset kaun double jiraaje daniru.
For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded.
Fakkenya batama jibitotessa wagga kana gidduti lakkoofsi namoota dhukkuba gifraati qabamani 17 tu galmeeffame arka 104 double jechuudha. Biyyoon afrika digdame afur weerari dhukkuba polio biyya sani keessa jiraachu bara dabre jechuun 2021 keessa mirkaneessanii jiru. Lakkoofsi kun isa bara 2020 keessa ture dachaa 4 caalee jira.
Jaarmee fayyaa addunyaa fi dhaabbati daa'immanii UNICEF gabaasa baasaniin dhukkuboonni silaa tallaaliin ittifamuu danda'an rakkoo geessisan jabaataa akka jiru akeekkachiisan. Kanaafis sababaan inni guddaan weerara COVID-19 jeeqama uumeen tallaaliin haala walqixxaataa ta'een raabsamuu dadhabuun dabalaa deemuu isaatii jedhu. Keessumaa sadarkaa addunyaatti dhukkubi gifiraa dabalaa deemuun yaaddoo addaa uumuusa jaarmeeyyoonni lameen ibsanii kunis baatilee lamaan waggaa kanaa isaan jalqabaa keessa harka 79 dabaleera jedhan. Kana keessaa irra hedduun namoota dhukkuba gifiraan qabamanii Afrikaa fi biyyootii kutaalee Mediteraaniyaan gama bahaa keessatti argaman ta'uu hubachiisan. Impoomaan akka jedhanitti.
More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year.
Biyyoon Afrikaa soddoma caalan walakkeessa waggaa dabree lammaffaa keessatti talaalii utuun kennamiin hafe waliin ga'uudhaaf jecha yoo xiqqaate duula talaalii kennu marsaa tokko geggeessaa jiru. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Chaad, Ikuwaatooriyaal Giinii, Itiyoophiyaa, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessatti duulli tallaalii gifira ittisuu kennamuu jalqabuunsaa oduu gaariidha.
Jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti torban darbee kaasee Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa jira. Itiyoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu cinaatti tallaalii dhukkuba gifiraa ittisuu waliin ga'uuf yaalii gaggeeffame. Ministeera eegumsa fayyaatti daayireektara kutaa fayyaa haadholii fi daa'immanii kata'an Dr. Masarat Zalaalem waahila keenya Qoonjit Taayyeef akka ibsanitti.
Betaleeyyaa kuffinya makalakaa kutubaan qadman kuffinya agaraachi mishitaayi kasat bayyee 3 aamatu zamechaan naakkanaa gudhaale.
Keessumaa tallaalii dhukkuba gifiraa ittisu ituu dhukkubichi biyya keessa hin seeniin dura waggaa 3 duula tallaalii gaggeessaa turre. Akka carraa ta'ee waggaa 2 dura jechuun bara 2012 duula tallaalii kennuuf qophiirra turre yeroo sana COVID-19 sadarkaa addunyaatti rakkoo ta'e kanaaf duulli tallaalii kennuu yeroo biraaf akka dheeratu ta'ee jedhan. Gidduutti garuu bulchiisa naannoo hedduu keessatti weerarri dhukkuba gifiraa hangi tokko ka'uusaa wanni agarsiisu tureera jedhanii.
Laastirqaan COVID-19 makalakala mijaa kansu gollagoon. Kuffinya makalakaa kutubaatti zamechaa akkanaawwanaan.
Guyyaa 10 tarkaanfii COVID-19 ittisuuf gaggeeffamu cinaatti duula tallaalii dhukkuba gifiraa ittisu kennu gaggeessine duulli sunis kan milkaa'e akka tureen dubbadhaa jedhan. Sababiin isaas kun jiraachuusaa wanni mul'isan bulchiisa naannoo hundumaa keessa waan turaniif dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa kennan danqamanii. Maatiin ijoollee isaanii mana keessatti qabaa yerootti turan waan ta'eef tallaaliin arganne ture. Kun hundumtuu walitti dabalame weerarri ni ka'aa yaaddoon jedhu guddaan waan tureef.
COVID-19 እየተከላከለ 2012 ሰኔ ወር ላይ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ የሀገራችን ህጻናቶች በኩፍኝ የመከላከያ ክትባት መድረስ ችለናል ማለት ነው።
ኮቪድን ፈጭሳ ባቲ ወጠበጂ ሄሰ miliyoona 12 kan ta'an daa'immanii biyyattii tallaalii farra gifiraa akka argataniif dhaqqabuun danda'ameeraa jedhan kunis bulchiisa naannoo Tigraayi kan dabalatu ta'uu dubbatan. Sana booda immoo biyya keenya keessatti waan baay'een waan uumameef jecha duulli tallaalii ramaddii raabsuu jeeqame manaaf qeerraa godaansi waan uumameef jecha
godansa sana keessatti immoo caalaatti kan saaxilaman daa'immaniif haadholii ta'u Dr. Masarat ibsaniiru. Kanaaf jecha tajaajila iddoodhaa gara iddootti socho'uu kennamuun dhaqqabnee jirraa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.